щоб відшукати зримі сліди, які обов'язково пишуться, вони мусять вписатися до того ширшого кола, що я його накреслив собі між двома лобними половинками. Жозеф Рультабій, 30 жовтня, опівночі. Розділ 19, у якому Рультабій пропонує мені поснідати в трактирі «Донжон». Свій нотатник, де були докладно описані всі події в загадковій галереї, Рультабій вручив мені значно пізніше, хоча зробив ці записи зранку, відразу ж після подій. А того дня, коли я приїхав до нього в Гландьє, він розповів мені з усіма подробицями те, що ви зараз уже знаєте. Навіть те, що він на цьому тижні робив у Парижі, де врешті не дізнався нічого, щоб йому придалося в майбутньому. Події в загадковій галереї відбувалися в ніч на 30 жовтня, тобто за 3 дні до мого приїзду. Тож саме 2 листопада я, викликаний телеграмою Рультабія, приїхав до замку Гландьє і привіз із собою револьвер. Зараз я в Рультабієвій кімнаті, він щойно скінчив свою оповідь. Розповідаючи, весь час утішливо погладжував пуклі лінзи пенсне, знайденого на нічному столику. Тож я зрозумів, це пенсне і є одним з 2 видимих доказів, який повинен був увійти до кола, накресленого його розумінням та здоровим глуздом. Дивно, єдина у своєму роді Рультабієва манера висловлюватися навдовижу точними словами, мене більше не дивувала. Одначе інколи, аби зрозуміти смисл цих слів, необхідно було пізнати його думки, хоча проникнути в таїну мислення Жозефа Рультабія часом аж ніяк не просто. Логіка цього хлопчиська – найцікавіша річ, яку мені з роду віку доводилося спостерігати. Рультабій крокував життям, навіть не підозрюючи, який подив і навіть потрясіння викликає він у тих, з ким зустрічається. Вражені розмахом його думки, люди обертались йому вслід, зупинялись і дивились, як ступає ця втілена думка. Так проводжають поглядом незвичайну постать, що трапилася на шляху. Тільки замість того, щоб подумати, звідки він таки узявся і куди прямує, люди питалися, звідки в Рультабії така думка і як вона розвиватиметься. Я вже казав, що він навіть не здогадувався про своє особливе обдарування, і тому ані скілечки не соромився його. Крокував життям подібно до всіх інших людей. Точнісінько так, людина, яка не підозрює про ексцентричність власного вбрання, почуває себе невимушено, хоч хай би в якому оточенні опинилась. Тож цей хлопець, несвідомий надприродності свого розуму, спокійнісінько говорив про найскладніші речі в їхньому логічному виявленні, так би мовити, конспективно, випускаючи непотрібні подробиці, однак саме ця обставина і заважала нам, простим смертним, збагнути саму сутність його міркувань. Хоч він і намагався представити перед нашими захопленими поглядами цю сутність у всьому обсязі. Жозеф Рультабій запитав, якої думки я про те, що почув. Я відказав, мені важко відповісти на це запитання. Тоді він порадив звернутися до здорового глузду і почати з потрібного кінця. Ну, добре, почав я. Мені здається, вихідною точкою повинно бути те, що переслідуваний вами вбивця на якийсь момент опинився таки в галереї. Чудовий початок, вигукнув Рультабій. Не варто на цьому зупинятися. Ну, ще одне маленьке зусилля. Спробую. Якщо він справді опинився в галереї, звідки не міг утекти ні дверима, ані вікном, значить він утік якимось іншим отвором. Жозеф Рультабій подивився на мене співчутливо, зневажливо посміхнувшись, і заявив, що я, як і раніше, міркую, мов стара пантопля. «Та що там, пан Топля? Ви міркуєте, як Фредерік Ларсан?» «Бо в Рультабі бували різні періоди. Він то захоплювався Ларсаном і кричав: «А він таки справді сильний?»